انا ممكن اشغل دماغي عليهم زي ما هم شغالين دماغهم عليا وهم فاكرين انا صاحه. وي 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 هي ما بتوقفش على حد اصلا، بس العشره بتوجع يا اخي. العيش والملح ليهم معنى كبير قوي يا اخي. الذكريات يا اخي بتزاول يا اخي. الناس دي مش فاهمه كده خالص، الناس دي مش بتحسبها كده خالص. ايام راحت معاهم، عمر عدى معاهم، نسميه ايه؟ طيب قولي. للاسف مش كل يوم بنقابل ناس ومش كل يوم بنعمل ناس. هما حسبوها نصاحه، حسبوها تشغيل دماغ وفهلوه، وانا حسبتها عشره وعيش وملح. مش هنتساوى ببعض ابدا.